the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi, i meshul program Father Joe Borch flimkien mal professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nsinnunkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi. F'dan il-programm kif tafu s-soltu niddiskutu xi diskors li jkun sar. F'dan imma f'din l-edizzjoni tal-programm ħankunu ftit differenti għal konna żewġ siltiet minn intervisti. L-intervistatur kien il-Professur Daniel Massa li hija hawnhekk magħna fl-istudio l-intervistat. Kien Father Peter Saracino Glott, illum għandu l-glorja tal-ġenna. U l-okkazjoni li ħanamlu dal-programm u ħan nisimgħu daw s-siltiet mid-diskorsi u Daniel Massa dok kif ħareġ daqsxejn ta' pamflet żgħir fuq Father Peter fih xi 900 paġna, il-ktieb jismu PSI Kingmaker, Life Thought and Adventures of Peter Saracino Glott u għadna jkun tajjeb li allura nieħdu partijiet mill-intervisti fit-tul li Daniel Massa għamel ma' Peter Saracino Glott u niddiskutu fuq dal-personaġġ magħruf ħafna u Malta u li ta' kontribut. Ma qabel nibdew niddiskutu fuq il-kontenut tal-ktieb u fuq Father Peter u dak li ktibt inti. Meta tiġi biex tagħmel biografija, Daniel, u inti ħad fitte xoħwek intervistajt ħafna l-Father Peter għandek silti twar mill-intervisti ma' Father Peter. Imbagħad jibdew jissemmew nies. Li mhux pereżempju nies pubbliċi jew hekk. Inti kif timxi, etikament kif timxi jekk jiena lkas intervista lilu jiena jgħidlek xi ħaġa fuq Joe Pirotta. Naturalment peress li bniedem nitkellem il-verità, ma tista' tkun xi ħaġa tajba fuq Joe Pirotta. Tabgħu tiġiba fuq Joe Pirotta mingħajr ma saqsi.
L-istess problema li jkolli jimmiegħu. Jiena bħala biografu. L-ewwel nisma' l-suġġett tiegħi li f'dan il-każ kien Father Peter. Mbagħad ma nistax noqgħod fuq dak li jgħidu. Għaliex nemmen li memory is something that is transient and can change. Mm-hmm. Vanity plays lurid tricks with our memory. Mm-hmm. Allura x'aktarx li ngħidu l-affarijiet b'ċertu mod li jew nidru sbieħ jew jidru tajbin jew xi ħaġa hekk. Allura dak li jgħid is-suġġett tiegħi irrid nikkonferma ma' nies oħra. Issa in-nies l-oħra li jiena kont nintervista, kont ngħidilhom biċ-ċar tgħidu li xejn off the record. Għaliex, dak li sa tgħidu off the record, tkunu qegħdin torbtuni għax nista' l-informazzjoni nġiba minn x'imkien jew. Allura tgħidlix xi ħaġa biex imbagħad torbotni. Dik hija.
Jiġifieri inti intervistajt in-nies li qed jisemmew fil-ktieb. Kważi kollha nimmaġina.
In-nies, in-nies biċċar kbira minnhom intervistajtu.
Jiena intervistajt ħafna nies fil-dak tal fix-xogħol tar-riċerka tiegħi wkoll pubblikazzjonijiet u nammetti ħafna kemm importanti dak li qal Daniel. Li inti meta jkollok intervista titterġa' tiċċekkja ċertu fatti. Għax inti meta tmur titkellem intervista ma' xi ħadd, naħseb anki fil-każ li kellu ta' biografija imma kienx qed nagħmel biografija. Imma dejjem ikollok ċerti affarijiet li tafhom ċertezza, kollok affarijiet li tkun tafhom mhux ħażin u affarijiet li ma tafhomx u jħorġu mill-intervista. Issa kull ma jħorġ mill-intervista, dak li ma taf xejn fuqu, iktar ma joħroġ materjal, iktar titgħamel xogħol ta' verifika fuq dak li qed isir. Mhux għax ma temmix li dak jkun. Imma kif qal Daniel il-memorja telab parti f'ħajjitna titbiddel
biż-żmien.
Il-vanità titbiddel ukoll. Tajjeb jiena kell intervisti li qatt mużajt, pereżempju, meta X jgħidli li qudiem mexxej Y. Kien kważi jaqlab il-mejda biex jaqflu x'nafin u kulħadd jgħidli meta jitkellmu u semmi li dak li jitfadembu bejsa għajhu jitlaq jiġri l-barra. Allora tittoqgħod attent ħafna.
Issa jekk aħna nista' nitlu fuq Father Peter. X'taħseb inti li kien l-akbar kontribut li ta'?
Father Peter kien kif taf inti. Bniedem li jilbes diversi kpiepel, etc. etc. Allura naħseb li ta' kontribut bħala assis. Għax kien assis avangar minn dejjem. Tantu hekk li meta ġie minn barra, speċi he was being called the Red Priest. All right, kien mar Moscow, mal-studenti, kellu viżjoni x'aktar xellugija, meta kien Oxford kien jagħmilha ma' nies x'aktar mitwejn fuq il-left, allura kien progressiv liberali qatt ma kien Marxista jew xi ħaġa hekk, però kien progressiv ħafna għaż-żminijiet ta' meta ġie u Malta fejn il-Knisja kienet għadha wis iktar konservattiva milli għallum.
Dak kontribut tiegħu bħala qassis.
Kontribut tiegħu. Mbagħad naturalment ġie hawnhekk jgħallem il-filosofija. In-nies li studenti tiegħu pereżempju li kellimt jitkellmu fuq bħala mewġa ta' idejat friski, ċerti affarijiet qatt ma kienu jiddiskutewhom jew jisimgħu bihom qabel. Mbagħad naturalment anke fil-politika. Fil-politika ngħidu aħna kif ħadem mal-Partit Nazzjonalista, kif mexxihom lejn dialogic communication, din hija xi ħaġa li huma stess jammettuha. Huma qabel kienu ħalli ngħidu hekk konservattivi naħseb daqs kemm kienet il-Knisja dak iż-żmien. U kien Father Peter, bis-saħħa ta' nies bħal Lewis Gallia, illi ġibet lill-Partit Nazzjonalista biex jadottaw kuxjenza iktar kuxjenza soċjali. Father Peter kien jemmen li kulinkwa leġiżlazzjoni soċjali progressiva kienet saret mill-Partit Laburista. Ma kien hemm xejn veru fundamentali li kien imbeda mill-Partit Nazzjonalista. L-unika ħaġa Father Peter li kien jgħid li il-Partit Nazzjonalista jista' jifdelilu nifsu hija billi jdaħħal it-tabib tal-għażla tiegħek li kien l-ewwel punt fl-20 punt tal-programm elettorali nazzjonalista. Inċidentalment li mbagħad meta telgħu fil-gvern abbandunawh. U dik kienet weġa kbira għal Father Peter. Mbagħad naturalment.
U ġieħ kellu anki konsolazzjonijiet ta' affarijiet iritu u rom isiru
minn. Ma dik ta' min jgħidha li Father Peter forse ħafna nies għandhom il-perċezzjoni tiegħu li kien isu marbut bruħu u ġismu mal-karru nazzjonalista. Mentri u l-idea tiegħu kien jagħtihom lil min jistaqsi għalihom. Dejjem kien dak li huwa vot u mhux vot dejjem kien mal-Partit Nazzjonalista. Però kien ukoll jammetti t-tajjeb tal-Partit Laburista. U mbagħad naturalment għamel xogħol ukoll fuq il-Konvenzjoni Ewropea, anka bħala rappreżentant ta' Malta, kien l-uniku qassis li kien fuq il-Konvenzjoni Ewropea, tantu hekk li meta ltaqa' ma' Gianni Paolo t-tieni. Speċi il-Papa kien interessat ħafna. Kif irnexxielek għallu tkun fuq din il-konvenzjoni. U beda jgħidlu wkoll x'għandu jipprova jdaħħal. Xi ħaġa li anke sibha fil-biografija.
Jien mill-intervist li tajtni inti kien hemm ħafna intervisti naturalment stajna nagħmlu l-programm indoqgħu l-intervisti biss. Għażil bixtejn. Għażilt biċċa meta tkellem fuq is-sitt punti li jerja wkoll li ġew Pirotta pubblika ħafna fuqha fuq dak iż-żmien u għadu qed jirriċerka u jippubblika. Mbagħad għażilt biċċa fuq l-orba l-oħsa nitkellmu fuq iktar il-qudiem. Ejn nisimgħu l-ewwel silta tal-intervista meta qed titkellem fuq is-sitt punti.
I think the striking thing here is that these famous six points, which, as you know, the way in which they occurred was that Mintoff had gone to speak to Father Prosper Grech, who worked at the Vatican.
At the Vatican. Does he still work there?
Well, no, he's retired, but he became president of the Patristic College, the Augustinians in Rome.
Quite recently he was in the Congregation for Christian Doctrine.
Yes, he is. And Mintoff had given him orally a sort of sketch of what he wished to see happening in Malta. And Father Prosper Grech wrote this text out and asked Mintoff to confirm it. Mintoff, in fact, made some changes, obviously modifying what he had originally said about, say,
so that they are more acceptable.
Yes, about marriage and so on.
Marriage and divorce?
And divorce, and civil marriage.
Was divorce a possibility under those 6 points? I don't think.
No. It was what he eliminated.
What he eliminated, that's it. Yes.
So then Father Prosper Grech had presented these points to the Secretariat of State. Not the 6 points, it's the text.
The text.
The full text, which I had written. Then.
So Prospero Grech presented this text to the Secretary of State at the Vatican.
But the text came to Monsignor Gerarda, who passed it on to Bishop Gallia. And it was Bishop Gallia who extracted the six points from the text. And they were published, of course, much to Mintoff's annoyance, because Mintoff had thought that he had given them confidential.
In confidence, yes, to Prospero
Grech. And for a long time.
And Bishop Gallia had published them where? In La Hansewa or?
I think they were published in an official statement, a circular or something like that. Right. And then Monsignor Sappiano, my predecessor, published a commentary on them in La Hansewa. Eventually, Mintoff, well, at first, of course, he turned.
Did he deny that these points could be validly extracted out of his full text?
I don't think so, but I don't think he...
He quite relished the idea that they would be put in such a schema.
Yes, exactly. Well, he thought that that was unfair.
To a certain extent that they were being taken slightly out of context.
Yes, because that way they appear to be an anti-church program.
Yes, and they are not qualified.
Them, if you read them in the original text, it would have appeared to be a liberalizing policy, which involved a few anti-church strokes. So at first he turned against Father Prospero Grech, but eventually he was persuaded that it wasn't...
It was taken out of his hands and he was not involved in the leakage.
In the leakage. Of course, Prospero Grech was a cousin of the Craigs, who had been Mintoff's supporters and pioneers.
Professor Craig.
Professor Craig and Edwin Craig, and of Moses Scott, who had been one of the pioneers of the Labour Party. This may be of some relevance because sometime later it is known that Prospero Grech was proposed as Bishop of Malta, but was opposed by Jean Olivier.
Mm-hmm. It was proposed by the then Prime Minister?
By I think he was one of the names which were coming from Rome.
From Rome. Uh-huh. So Borch Oliver would then have been what? In government?
Yes.
Therefore Prospero Grech would have been one of the contenders together with Mercia? Or
Mercia.
Yeah.
The point which I'm trying to make is that the Mintoff's motivations were obviously complex. The point which I was going to make was that, in fact, practically all the 6 points were then implemented by Bourgeois Lumière, without any fuss and without any conflict with the church.
Again, it's just a question of putting them in the correct context.
Yes. And it also shows, it doesn't show that as many Labour Party people were suspecting that the church opposed them.
Because they originated from the church.
It's just that the manner in which you introduce things like...
you don't use a steamroller to crack a nut.
Naturalment dik kienet silta mill-intervisti li kien jagħmel Daniel Massa ma' Peter Sarġino Glott, il-kwalità mhux dejjem tkun broadcast quality għax daw ikun intervisti li qed isiru fl-offiċċji bil-
intenzjoni tiegħekom.
Ja, mhux hekk bil ħsejjes li qed tisma' ħaġa oħra, wkoll il-mod kif kien jitkellem Father Peter, li kultant kien il-pawża bej biċċa oħra jiġifieri meta kien ikolli jinċempillu. Kien I dread it, ma tkunx taf ux waqaf jew qed jaħseb, għax u ċimbuċ kont induna li mhux qed ikellmek imma qed jaħseb imma fuq it-telefon kienet tkun diffiċli ħafna drabi. Jien ħan nissuġġerixxi nagħmlu pawża qasira, ma dwar din il-pawża ġew indur lejk, forsi tagħti reazzjoni inti lej din is-silta, anki fid-dawl ta' riċerka storika tiegħek fuq dal-perjodu.
Et fittex home loan? Zul wahda mil-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-26644, jo zul apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura, l-programm fakkarkom jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta qed niddiskutu il-Father Peter Saracino Anglott flimkien mal-professur Daniel Massa li ħareġ biografija ta' Father Peter. Fakkarkom ukoll li dan il-programm tkun tistgħu tisimgħuh fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Qabel din il-waqfa ġew smajna dal-kummenti ta' Father Peter fuq dawn is-sitt punti. Naturalment aħna tlieta hekk meta ngħidu s-sitt punti kulħadd jifhem x'inhu huma. Forsi tispjega ftit iktar u l-kuntest tiegħek fuq
il-kuntest. Importanti milli nsemmu s-sitt punti para s-sitt punti. Iktar il-kontest li fihom saru. L-ewwel ħaġa, is-sitt punti tista' sejħilhom programm biex f'Malta jidħol is-separazzjoni bej Knisja Stat. Inti għandek żminijiet fejn il-Knisja qed għandha idea prattikament f'kull area tal-ħajja soċjali f'Malta u m'għandha l-ebda intenzjoni li tirtira minn dik il-pożizzjoni. Barra minn hekk, il-Knisja mhix qed tagħti każ tal-ħafna tibdiliet li qed isiru fis-soċjetà Maltija, mhix tagħti każ tal-influenza qawwija li qed ikun hemm, pereżempju mit-televiżjoni, mir-radijiet, il-fatt li l-Maltin qed jaqraw iżjed gazzetti u magazzini barranin, l-effett tax-ċinema, u l-Knisja baqgħet qisha temmen li tista' żżomm il-gżejjer Maltin fi-stat ta' kwarantina. Billi tiżolhom mill-influenzi u t-tibdiliet kollha li kienu ħdejjin madwarna. Allura, min-naħa tiegħu, meta Mintoff kienet jgħid biex aħna jkollna vera nagħmlu progress bħala pajjiż irridu nsiru stat sekolari, mela allura jkollok separazzjoni bejn Knisja u stat, Din ma kienet xi ħaġa li kienet aċċettabbli għall-Knisja, żgur ma kienx aċċettabbli għall-Monsinjur Gonzi, u ħabba fek aqqas ma kienet aċċettabbli għall-parti kbira tas-soċjetà Maltija. Li kienet tara li jekk inti tibdel ir-relazzjoni bejn Knisja u Stat f'Malta, kif ġiet ippreżentata lilha minnaħa tal-Knisja, dak kien se jfisser li se tkisser il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Se torrovina il-reliġjon u li il-maġġor parti tal-poplu Malti jispiċċa biex jitlef ruħu inħabba li jitlef il-fidi. Niftakru li waħda mill-posters prominenti fl-elezzjoni tal-1962. F'Malta kienet tajt rebħa laburista sena ħabs għall-Arċisqof.
U tħalluħ xi kisser.
Sewa? Għaldiri, u tħalluħ xi kisser. Għaldiri, inti kellek. U koll elementa esterizmu fuq żewġ naħat. Jekk inti tara l-gazzetta ta' dak iż-żmien, tara l-lingwaġġ li kien jintuża, jekk tara l-lingwaġġ li kien isiru fir-rallies u fil-meetings, il lingwaġġ aħrax, lingwaġġ ta' ġlied, ta' konfrontazzjoni. Allura, ovvjament, meta jiġri hekk, il-beat kompli tisħon u l-affajt jistgħu jitgħu ħafna iżjed. Irdu niftakru verita oħra li matux kas tagħha, li inti meta għandek kustjoni ta' dil-kwalità li jiġri hija li jkollok individwi fuq iż-żewġ naħat fejn għax ħossuhom ta' heroes biex ngħidlek u biex juru kemm huma kapaċi, jibdew jgħidu affett fil-pubbliku li l-leaders laqas tiġihom f'rashom li jgħiduha. Però mbagħad jorbtu lill-leaders għax hekk il-daw jiġdulhom saqajhom għal innaħalu tajt qaret jirtira minnha. Allura is-sitwazzjoni tkun teħraġ. F'dan każ kellna ħaġa l-istess. Jiena għalija kien żball immens li l-isqof pubblika l-kitba li batlu Prospero Grek. Immens kien żball. Inti ma tistax tasal għax ikwalità ta' kompromess jekk inti l-affajt li kwet isiru bil-kwiet u mingħajr is-saħna tal-moħħ titfaħħhom fl-arena pubblika. Fejsejn, għabdu fil-ġlis kollu. L-istess balli kien għamil Buttigieġ, għabel?
Buttigieġ,
Anton Buttigieġ, il-deputy tal-partit, meta kienu għaddejn, kien hemm attentata trattativi, u kien ħareġ jitkellem fuqhom, ma kien żvela minn kienu n-nies, imma kien ħareġ jitkellem fuqhom b'mod li farrak kull ma ġara.
Eħe, u bekk, Daniel, jisema Prospero Grek, minn dak iż-żmien l-hawn, naturalment. Mhux irtira sar kardinali. U semma li wkoll kien imsemmi għall-isqof li Borxolivier kien kontra. Daw sibt sorsi oħra barra Fader Peter li konfermhom li kienu li tal-affarijiet lill-Galja jew lill-Ġerada, Ġerada tom il-Galja u.
Iva kelli indikazzjonijiet oħra.
Jien stanna sors li jikkonfermak li għad għax sors tiegħi li jiġi minn
Craig.
Minn Prospero. Grek ukoll illum jaħ fil-lumejjed kien qal l-istorja wkoll.
Jiġifieri li kien Prospero Grek.
Jikkonferma li qed
jgħid. U anke nies oħra li kienu fil-politika bħal.
Semmejna l-mintuf u semmejna semmejt il-separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Ħamur tangent żgħira mbagħad immur fuq xi ħaġa li hija u fil-ktieb li għajt mintuf. Mintuf wieħed mid-diskorsi tiegħu fl-elezzjoni ta' 96, wieħed mill-aħħar, jekk mhux l-aħħar diskors tiegħu fuq it-televiżjoni, kien qal dal-kliem. Kien qal għax jien nemmen li għad jiġi stat fejn l-istat ma jibqax jeżisti ma se ta' kienar l-istat irid jintervjeni. Allura kien qisu hemmhekk qed jagħti ftit idea utopistika tal-iżvilupp tal-istorja. Jifieri dit-tip ta' utopija allura ta' Mintuf. Il-Fader Peter kienet ta' trajjeħ jew le. Għax kien riformista kif kien Fader Peter, allura Fader Peter x'kien jogħġbu f'Mintuf u x'kien idejhu f'Mintuf?
Fader Peter kien jaf li ħafna mill-idejat u mill-kliem li qed jgħid Mintuf qegħdin jiġu mawġin il-ħin kollu. Però fl-istess ħin kien jaf ukoll li Mintuf pubblikament jgħid ċerti affarijiet, pereżempju, aħna ma rridux nieħdu l-artijiet tal-Knisja. Bl-ebda mod, irridu nirranġaw is-sitwazzjoni, però mbagħad li ġara hija li fil-fatt Mintuf mexa biex jieħu l-artijiet tal-Knisja, Allora, il-pożizzjoni ta' Father Peter għal-Mintoff kienet daqsxejn differenti fis-sens li jgħidlek isma' da' ħafna drabi jgħid ħaġa u jagħmel oħra.
Jekk ma jagħmel storbi fuq ħaġa mbagħad jinsiha u l-ftit li għal fuqha jimxi fuqha. Kien jagħmel wkoll.
U di kien jafa Father Peter fuq nies oħra fil-politika, pereżempju Pellegrini. Il-pożizzjoni jiet li kien juhu Pellegrini qabel wara u x'nafiex.
Nitrompik ftit hawnhekk. M'hemmx paragun bejn it-tnejn.
Le, le,
għax Pellegrini kien bniedem juhu pożizzjoni għal dak il-mument biss.
U anke ibus id li sqof u x'nafien u jagħmel show dwar kemm aħna Kattoliċi, eċetera, eċetera.
Ħana mill kummentar, ħana qed insemmu l-daw n-nies u tal-età tagħna. Kulħadd jafhom ma
jiġifieri. Kien il-bniedem li kien il-kap tal-partit tal-ħaddiema ansara, kien sar kap tal-partit wara li ġie approċjat minn Patri Feliċin Blokka li kien ikkonvinċa l-Arċisqof li l-aħjar metodu biex jeliminaw il-Mintoff mill-politika kien li joħolqu partit Laburist oħra li Laburist jkollhom
jinvita. Pellegrini kien segretarju ġenerali tal-Partit Laburist.
Irriżenja persuna wkoll li qal il-Labour Party ġabu l-flus minn tlabso, li wara sabu li kienet assolutament invenzjoni.
Mhux hu qal oriġinalment, mhux hu qalha, irrepetiha.
Irrepetiha imma l-isqof pereżempju
bagħadha
il-Vatikan fejqal li s-segretarju ta' dan li kien qabel segretarju tal-Partit Laburista
għallom mil-taċara li dik tal-absu kienet ħrafa.
Immorru fuq affarijiet oħrajn marbuta ma' Father Peter. Daniel, fil-tip issemmi ġraje u inċident, l-autorità ta' Xandir jinħatru l-membri u kien hemm żmien meta il-Prim-Ministru ta' kizmin George Washington Irving kien issuġġerixxa li Father Peter ikun fuq il-bord tal-Awtorità tax-Xandir. U inti għad da minn tof kieku f'ċirkostanzi normali ma kienx ikun irid li jkun hemm qassis fuq il-bord tal-Awtorità tax-Xandir, imma minn tof qal jew Father Peter dak nhar jew fi żmien wara ma niftakar bl-amment qallu imma fimni inti mhux qassis ta' veru. Jiġifieri.
M'għallux mhux assis ta' minti m'intix assis.
Mhux assis.
Mhux ma nikkunsidrax
bħala assis.
Allura jaċċettaħ biex ikun fuq il-bord tax-Xandir.
Issa
l-opinjoni tiegħu kien għall-inqas assis differenti mill-oħrajn. Ma kienx
għallu mhux assis.
Ċensura, appuntu.
Nimmaġina li di akkuża li saret il-Father Peter kemm il-darba minn diversi nies u jintkellim fuq meta kien hemm il-lonċ tal-ktieb li l-argument tiegħu li min ma jifhimx il-Father Peter qassis ma jifhmux. U din għajda nsemmi aneddotu żgħir, kien hawn akademiku minn din l-università, darba minnu qal li ma ta' kif, Father Peter, Father Peter, u mhux tajdulu l-professur Saraċin Onglot. Jiġifieri jien nies jgħidulu l-professur Saraċin Onglot, ftit iltqajt imma li kulħadd jgħidlu Father Peter, jien qed ngħid ma nafx iktqabel x'mejn inti, jekk il-Father Peter ma tifhmux bħall-qassis, ma tifhmux.
Father Peter kien qassis dedikatissimu. Kellu interess kbir fil-liturġija u kellu sens ta' direzzjoni reliġjuża. Tantu hekk li huwa fost l-iktar xewqat kbar li kellu il-ħolma kbira tiegħu kienet illi jagħmel u fil-fatt beda għal snin sħaħ jagħmel din il-komunità kienet fil-bidu ta' tfajliet jew dak li jridu jkunu sorijiet u kellu l-idea li wkoll tkun anka maskili. U l-idea tiegħu kienet li juża l-komunikazzjoni biex imexxi l-liturġija u allura l-konvenzjoni fit-tagħlim nisrani. Għal żmien mhux ħażin snin bdiet timxi ħafna daw kellhom iċ-ċentru ħaltarxin. Ġifieri kienu jagħmlu programmi speċjali u
kien jagħmilha
programm fuq il-televiżjoni, fuq il-radio, u kienu jagħmlu projections fuq dak, kien jagħmilha wkoll anke meta kien il-Beato Angelico Milan. U kif qed waħda mill-iktar affarijiet li weġġietu hija
li di l-komunità mar nexxitx kif xtaqgħu. Tant l-wekk li hu jgħid kelli din il-ħolma mar nexxitx issa x-xogħol ta' ħajti huwa falliment.
Jiġi kien issa daqshekk serja l-fatt li ma mar nexxitx.
It is a failure.
Dan li qed tgħid inti fuq l-liturġija il-mod kif kien qed iħares li l-liturġija u nista' nikkonferma ħjienek b'esperjenzi tiegħi personali ta' għandna konna l-ewwel darba li sar ma nafx jekk sar xi ktar drabi wkoll minna kors meta konna qed nagħmlu liċenzjat tal-teoloġija. Proġett bej mass media u liturġija. U konna żviluppajna l-qudiesa tal-ewwel tas-sena. Li kien fija fost l-oħrajn biċċamim, danza, kienet sabiħa ħafna, ġifieri, kien ikollna miegħu kull nhar ta' tnejn is-session kienet tkun offiċjalment kienet tkun bej l-erba' u s-sitta li kienet fisser li tibda xejn wara l-erba' nimma nafux kemm u tispiċċa xejn wara s-sitta ma nafux fiex fin qed. Ma kienu jkunu interessantissimi u darba f'nofs li qed jitkellem. Waqaf. Għalissa nafax qed inħossni ftit mhux ftiegħi jien, għax jien meta kont sejjer nikol waqafni xi ħadd nitkellem u sejt ibur
nikol.
U fis-seba' ta' flaxija ftakar li flof se dar kellu jikol. Inti kif tħares li għadi ġew inti taf ukoll Fader Peter taf fil-involviment tiegħu fil-politika. L-argument li qed nagħmel jien, jekk ma tifhmux bħala qassis u l-involviment tiegħu kien għax hu qed qisu bħala parti mill-vokazzjoni tiegħu ma tifhmux.
Lejjina Fader Peter memx dubju li kif għal Daniel kien assis dedikat u assis ta' ispirazzjoni wkoll. Jiena ġieli diskutejt miegħu anki fuq xogħol ta' riċerka billi kont qed nagħmel, waħda mill-affarijiet li kont uħu pjaċir miegħu hija li dana kien joħroġ bliniji li ħafna drabi tkun qasbis ħsibthom inti. U mbagħad idur u għajd l-kifek għed tajt inti għara, bħx inti għad tajt kek u għek. U tajt, ejba, vera, ma mux minn dik id-direzzjoni ġejjien li ġibija u naħseb taf xiet najt. Dik wahda, l-oħra li kellu għalija tajba ħafna, jina għonek kont nallem sewa, u ġili diskutajna għonki ċertu programmi akademiċi. U kif kont t-sugġerilu xie linja li tixtieq introduċi ġdida, kull ma rrid tagħmel. Mhux hemm kif tkun faċli biex niftehmu. Ma rrid tagħmel kont tikkonvinċih x'kontribut se tagħti f'dik il-linja jekk inti tibda dik. U jkollok il-backing tiegħu assolut. Jista' jkun hemm min ikun hemm jibdew jgħidu kont isibu. Jiena nista' ngħid hawnhekk bdejt wara diskussjonijiet li kellna fit-tul bdejt bħala programm l-International Relations hawnhekk li wara sar dipartiment. U l-lum għet mill-iktar departiment importanti fil-fakultà tal-arti. Daka kien rizultat ta' konverzazzjonijiet, għanajtek, fit-tul li kena jiena u Fader Peter.
Inti semmejt il-departiment tal-relazzjoni internazzjonali, ma waħda mill-affarijiet li toltok fil-ktieb hu, mhux il-departiment tal-relazzjoni internazzjonali, ma relazzjoni internazzjonali li kellu. Jiġri da, in-nies li kien jaf. Madwar id-dinja li tanija sħiħa.
Skur, infatti hawnhekk fil-ktieb mhux ngħidlek li huma llistjati u elenkati imma ħafna drabi tarah jirreaġixxi magħhom, pereżempju ma' Michaela Smith, ma' Elizabeth Memborghese, ma' Arvid Pardo, u ma' nies oħra fil-Commonwealth, anka Michael Ojukwu pereżempju tal-Biafra. F'kull fejn kien imur kien ikollu. Kif naqbad ngħid jiena? Xi biċċa sunnara li qabbada ma xi ħadd u minna sa jiġbed il-ħut. Jiġifieri u kien ġew kien dejjem joħroġ bidejat ġodda innovattivi li jaċċettawhom. Pereżempju il-kustjoni ta' intellectual equity li pereżempju beda.
Forti spiega ftit
l-intellectual equity kienet li ħarġet in konnessjoni mal CPTM li Commonwealth for Technology Management u l-idea kienet li il-bejħ il-profittu x'nafjien irid ikun marbut ukoll ma'
ekwitali hija morali. U li fil-biddu meta għajmin beda jitkellem fuq waħda mill-konferenzi minn għalija fil-konferenzi tal-Ankawi, dew jgħidu u le dan huwa akademiku speċi rasu flajr u appuntu fis-sħab u x'naf jien, però mbagħad naqra meta beda jispjega x'inhija. Speċi dew ġejjin naqra llum il-paradigm tal-intellectual equity hija fil-Vanguard ta' CPTM u li kważi kważi tiġi diskussa f'kulinkwa konferenza li jkollha.
Ejja, ejja nisimgħu silt-oħra minn intervista li qed nitbissem għax hawnhekk għandna.
Niftakar fiha.
Imma ħanħallu nies jisimgħu mbagħad wara l-intervista nagħmlu pawsa qasira mbagħad niddiskutuha wkoll li torbod kemm torbod ukoll ma' relazzjonijiet internazzjonali ta' Father Peter.
When I was given the Rhodes Scholarship, at the time the professor of English was Alan Bliss.
Bliss.
Who was an expert in Anglo-Saxon. It's actually a very conservative sort of classical Tory. And Bliss, like most English people in Malta, like Sisted and so on. There was a colony which was saying we want to become English. And also they tended people like Father Sisted and Bliss.
Sisted was in classics.
Was Professor Pick, yeah. And Bliss was also a Catholic. Of course, they were. I had chosen for my BA Greek, English, and Italian, actually. So, Sisted and Bliss were very
supporting
close.
You.
Yes, they were supporting also for the Rhodes Scholarship. But Bliss was from Balliol College, therefore knew Balog, but.
Who was Mintoff's
economic advisor?
Economic advisor. Thomas Barrett?
Barrett, yes. But Bliss was, as it were, Barrett's enemy. Barrett was an ex-socialist, very marked leftist character, while Bliss was a Tory. So he asked Mintoff to write to Balog that I was going to Oxford, that I was going to study PPE, philosophy, politics and economics, and more or less asking him to take me under his wing. And when I arrived at Campbell Hall, I found a note on my desk from Thomas Balog, asking me to go and have supper with him the first week, beginning of August, before beginning of term. And he was also asking a new student who was Strachey, the son of John Strachey, who had been a minister of the Labour Party's first government. And also this note said something like, I want to be your tutor in economics. So I showed this note to the senior tutor at Campbell Hall, who told me, well, if you know, he is offering
this.
By all means, take it.
Take it.
So I went to Balog's, went to the supper, but then I went to Balog's office in Balliol for my first economics tutorial. Balog had prominently in his room a cartoon which showed him dressing a figure of Malta in British
costume,
like a they tell you this story, but I went there, there was an American Rhodes scholar whom I had met at Rhodes' house. So I told him I had come for a tutorial, and this chap told me he's in the small room, not in the toilet, in the bathroom, which was attached
to his office, to his retiring room or whatever.
Moses could be had in this room, but time passed.
And he would insume.
This chap wanted to draw his attention to our friend, so he started chinking the coins in his pocket,
tapping.
And then a voice came from behind the closed door. She told him, "You can read your essay, I'm listening." So this chap began
reading his essay out loud.
Out loud. And the essay was on something like nationalization of the banks or something like that. And this chap obviously didn't know what sort of person Balog was.
He
was making disparaging remarks about socialism in general and nationalization of banks.
So this American was making these disparaging remarks, not knowing that Balogh was a socialist, etc., etc.
Pushers of
this
policy. So after a little bit of time, an angry voice came from behind the closed door, which told him, "Do you call that an essay? Ill-connected series of snippets which would have disgraced the Daily Telegraph 20 years ago. The tummy noises of a troglodyte." He continued in this vein for some time. Then he told him, "Please pass the papers under the door and I'll put them to the use for which they are most suited." So that was my first
introduction
to Balogh. So,
a backside view of some Balogh.
Needless to say, this chap just walked out.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات تل اي بي اس بانك شامبل 212-22-6644 يوزور APSBank.com.mt على كتر انفورماتيوني لاي بي اس بانك واوتوريزات من لما فسي
نفكروا السمياتا نوصلنا في الحر بارتي تعدي الاديسيوني تل البروغرام ديسكورسي ينفادر جو بورش يمكن مع البروفيسور جو بيروتا اتنتكلمو مع البروفيسور دانيال ماساف و فادر بيتر سارتينو غلوت ما هي مرو فوق بالو حاشين الديسكور جبتو بحرام il-ħafna konnessjonijiet internazzjonali li kellu. Fl-istorja politika ta' Malta, ġew, hekk x'rwol kellu Balogh?
Fi żmien l-ewwel gvern ta' Mintoff.
Ta' 1955.
Ta' 1955. Kellu rwol importanti ħafna x'kien l-Economic Advisor imqabbad mill-gvern biex iħejji l-pjanijiet ekonomiċi għal bidla importanti li ridet issir fl-ekonomija Maltija me wahda dipendenti totalment fuq l-infiq ta' servizzi Ingliżi f'Malta għal wahda li tibda tiddependi fuq l-industrija fuq it-turizmu. Allura inti l-ewwel għandek assessment tal-pożizzjoni kif inhi, u mbagħad jibdew l-idea ta' kif iridu jibidlu. Huwa interessanti wkoll li bħala riżultat ta' da l-ewwel eżerċizzju li kien għadu bikri ħafna ta' voldiri, meta seħħet il-konferenza f'Londra f'Ġunju Lulju tal-1955 fejn hemmhekk għall-ewwel darba il-gvern Ingliż jaċċetta qatt ma kien sar għaddi u jaċċetta bil-kidba li hu kellu responsabilità għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta u jintrabat li jagħti ċertu ammonti ta' flus biex jiġu żviluppat l-edukazzjoni, s-saħħa u social services. Hemmek nibda naraw l-importanza li kellu
dan. Daniel, l-aspett ieħor ta' dan li qed ngħidu. Il-ħafna kuntatti li hemm l-Oxford, jiġifieri tanki l-ktieb ħafna drabi jisek qed tagħmel diskussjoni filosofika.
Żgur, pereżempju id-diskussjoni li kellu barra ma' Balak ma' Darcy, ma' Michael Dummett.
Darcy il-Ġiżwita.
Aha, puntu, li kien jaħdem Campion Hall, jew jgħallem Campion Hall. Kien
aristokratiku jgħallu kif iżomm it-tazza tal-imbit. Jgħallilhom
kif iżomm it-tazza tal-imbit. Mentri pereżempju xi ħadd bħal Victor Turner kien iktar demokratiku u ma jħabbilx rasu kif taqbada t-tazza tal-imbit sakemm l-imbit ikun
tajjeb.
Darsi kien qed titi taqbada minn ħadd isfel tagħha. L-istem
tal-istem ma
nafx fejn ngħidu. Missi, uħol jek jaqbada.
Ekta fatni, pero vera, biex ma s-saxħanx l-imbit.
Ma inti semmejt fil-ktipu koll li darba Peter Rall il-darsi jaqbad il-tazza tal-imbit mux missi imma minn fuq jidirli.
Mux huwa?
Le?
Sieħbu.
Sieħbu.
Victor Turner. Dak anzi kważi kważi kien jaqbada l-tal-apposta miż-żaq.
Għax
imur kontra l-dinu xejdulu, l-protokoll jew nkella. Mba per eżempju hemmhekk ukoll kien jiltaqa' ma' ħafna nies Oxford meta kien imur il-King's Arms Pub u kien jiddiskuti ħafna ma' nies x'aktar ta' xeħta xellugija hemmhekk. Però mhux Oxford biss kien jagħmilha di, kull fejn kien imur huwa. Pariġi per eżempju, Seminar du Carme, Milan, dejjem kien imur ifittex il-dawk in-nies li għallet li kellhom idejat innovattivi. Per eżempju, Foxfordu, ħafna drabi għas kien imur il-korsijiet li suppost kien imur, li kien jagħmel hija jara naqra li mhuma dak il-professuri li qegħdin joħorġu b'idejat x'aktarx ġodda, speċi abovu għadhom sa jitwieldu. U jiffollaw jalilhom, per eżempju l-Edgar Wind, mbagħad l-idea wkoll. Illi anka f'Campion Hall. Uwa, per eżempju, għas kien imur Uddisa ta' 7 u nofs, kien jażel li jmur Uddisa iktar tard li kien għaddi skorbixli, għax kien jaf li hemmhekk kien hemm J.R. Tolkien, il-kittieb ta' The Lord of the Rings. U ħafna drabi kien jgħin il-Uddisa huwa u jservih il-kwalazzjon, il-breakfast. Speċi kien iħobbi fittex li jkun fl-atmosfera ta' nies verament ta' stoffa u ta' intelligenza.
Interessant, inti l-klib bdejtu. Meta u wasal il-paragrafu. U meta u wasal Pariġi biex imur is-seminarju. U hemm żewġ inċidenti illi naħseb jgħidulna ħafna fuq. L-ewwel id-deċiżjoni tiegħu li minn flok jibqa' jgħid is-seminarju.
Imur jara il-din il-play. Li suppost oriġinarjament kienet taħda xil-sija ma kienet imnaqsa. Orrajt li kienet slipper ta' satin. Orrajt li suljer da' satin. U mar emmek u kien affaxxinat. Mbagħad naturalment spiċċat fit-tardi. Tela jiġri.
Borsi biex ngħid jismanna d-deċiżjoni tiegħu kienet. Għalli jekk jien ma mmurx għall-play issa.
Użgur, ma nista naqqat.
Problem mux ħajħallu n-mur għax seminarista. Imma kien ħajjaf li ħaj s-sogra li ma jilħax fil-ħin kważi. U kważi ma laħax fil-ħin.
U fil-fat, kważi ma laħax, wasal eżattament fil-ħin meta kienu s-jgħallu l-kanċell.
Xi 5 minuti qabel nofs il-lejl.
U meta daħal, sab li il-bib kien magħluq. Kienet il-kesħa.
Fetħu l-bib ta' barra, mbagħad laq wara.
Mbagħad hemm
seminarju, jiswenti bini ieħor
bini. Bini ieħor, hemmhekk saqp il-bib assolutament magħluq. Is-seminaristi kollha kienu raqdin, ir-rettur François Tallou ukoll kien rieqed jiġifieri, u jgħidlek hawnhekk jekk se nibqa' hawnhekk se nifriża. Alright, naturalment, da l-ewwel beda jagħti fuq il-bib biex ipprova jiftħu. Mbagħad beda jċempel u ġebbet il-ħabel tal-qampiena nobis. Għajjem il-kulħadd, ġifieri, ħoloq kjassieħ.
Ma kienu jafu l-wasal.
Kienu jafu l-wasal. Niżel François Tallou, speċi għallu inti speċi ġara. Għallu speċi jinsuppożjajta, għallu iva, għallu but we were expecting you somewhat slightly earlier. Insomma, u ħadu bit-tajjeb. Peter biex jipprova jgħid isma'. Jien minix xi wieħed isma' li ma nagħtix każ, għallu biex Mjoriħ fejn hija l-kappella ħalli jmur taf inti jagħmel it-talb tiegħu. U mar daħal f'il-kappella fetaħlu u il-kappella kienet speċi wara ftit tal-ħin kienet jgħidu l-minutjer, wara ftit tal-minuti titfi. U Father Peter daħal di fiha beda jitlob insomma għamel xi tliet minutjer ma' fnaqgħu għadha mar kollox dlam. U beda jipprova joħroġ barra qas beda jsib. Kull jiġri ċaqlaq l-ewwel hemm iwaqaq niepen iwaqaq kollox. Fl-aħħar sab il-pum li joħroġ mill-kappella. Kif sab il-pum li joħroġ il-kappella? Il-bib inaqlaq warah. Allura issakkar barra diġà, issakkar barra mill-kappella u issakkar barra mill-seminarju. U l-istess hemm beda jistħi. Sa nagħmel qiegħed hemm speċi ma setax jagħmel xejn ħlief. Jerġa għajem il-kulħat.
L-azla kienet bejt buħ.
Bejt buħ. Bejt buħ. Bejt
buħ. Għarriġi ta' bejt kessħa ta'
għal. U betta nizel Franswa tu għallu, speċi għajdlek għawnek xġara. Et nara xġost et tifem. U reġa għallu. Umbat tu għallu, meta għallu insomma xġara u maġarax. Għallu l-Ingriżi kolla li kena għunek. Għax dak izmin għat jaxjapri u għangriż xaru ħamra u xnafin. Għallu kolla kienu. Jew sticklers to the law, jew inkella oriġinu, iġifiri eccentriċi. Għallu inti weħab minnu. U dak iż-żmien, Father Peter għallu, ma tantx kien hemm bil-Franċiż, għallu merci, però sabat ajbadi li kien definit bħala eccentriku, għax kull darba li kien jaffeċċi waħda, kien jgħidu, all right, he's a mad Englishman. U jaffru wil.
Għalhekk b'dawk il-kummenti tal-Professur Mosta naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, jien Father Joe Borxu Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni għamlu appuntament magħkom il-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.